Desde BNG lamentamos coñecer que hai un novo ferido nas obras do AVE en Ourense e desde logo unha vez máis apelamos a que a Xunta de Galiza e o Estado deixen de mirar a outro lado mentre a construción pública, sufragada con cartos públicos, está escravizando e custando vidas. Eu quero recordar que neste país xa morreron máis de 10 persoas nas obras do AVE e que hai unha sinistralidade enorme que aínda no mes de maio a CIGA denunciaba ante a Inspección Laboral xornadas de máis de 14 horas e condicións absolutamente escravistas. Isto non é de recibo, non é aceptable. A Administración Pública ten que dar exemplo e non facer o contrario. Polo tanto, unha vez máis, insistimos en que hai que tomar medidas, en que hai que auditar as obras de AVE e, desde logo, a partir do 12 de xullo, nos apostamos desde o BNG porque Galiza teña competencias plenas en inspección laboral para fiscalizar todo isto e que haxa tamén un marco galego de relacións laborais que favoreza a negociación colectiva para todos estes traballadores e traballadoras que están nunhas condicións absolutamente infrahumanas. Desde logo, este non pode ser o prezo de alta velocidade.